Ti may kadwa surat ni San Pablo kinni Timoteo. May kadwa Timoteo Kapitulo 1. Kinka Timoteo patgek nga anak. Sapay kuma tati Diyos Ama kinni Kristo Jesus nga apo tayo timangted kinka iti parabor. Asi kental na. Siak ni Pablo nga apostol ni Kristo Jesus gapo iti pagayatan ti Diyos tinagapuan daytoy asurat. Naibaunak amang ipakaammo iti naikari abiyag amagunod tayo babaen iti pannakikaisa tayo ken ni Kristo Jesus. Agyamanak iti Diyos apagsirbyak iti nadalos a konsensya. Kas iti panagsirbi met idi dagiti kapuunak. Wen agyamanak kenkuana iti pannakalagip ko kinka kadagiti kararag ko iti aldaw ken rabii. Malagip ko dagiti luluam, ket mailiwak unay a makakita kinka tapno mapnuak iti rag-o. Malagip ko tinapudno a pammatim. Ti pammati a nagtalinaed nga imuna kadaapong mo a Loida, ken nanang mo a Eunice. Kapkap nekak nga damat kinka daytoy. Isot gapuna nga ipalagip ko a parangrangem ti sagot nga inted ti Dios iti ipatay ko dagiti imak kenka. Ta saan nga espiritu ti kinatakro ti inted kadatayo ti Dios. No diti espiritu amang ted kadatayo iti pannakabalin. Ayat ken kinamanagdepel. Ngarud di ka agbain amang saksi iti apo tayo. San nakmet nga ibain asibabalod ita gapokin ni Kristo. Makipagsagaba kakit di gapo iti naimbag adamag. Kas mayan nurot iti pigsa nga ited ti Dios. Insalakan ken inayaban na tayo ngagbalin at at tao na. San agapo iti naaramidan tayo. No diket gapo iti bukod na apanggap ken parabor. Inted na kadatayo daytoy a parabor babaen ken ni Kristo Jesus. Sakbay ti pan nakaparswa ti lubong. Ngem na iparangarangan kadatayo ti parabor. Babaen iti yaay ti mangisalakan kadatayo ni Kristo Jesus. Babaen iti naimbag adamag. Ammo tayo aginibusan ni Kristo ti panagturay ti patay. Ken impakita na ti biag nga agnanayon. Dinutukan nak ti Dios akas apostol ken maestro amang ikasaba iti naimbag adamag. Daytoy ti gapuna asagsagabaek dagitoy. Ngem sa anak a maupay. Agsipud ta ammok no siya sino ti pinatik. Ket awan duaduak akabailan nang aiwanan tintalek na kanyak. Agingga iti daytang aldaw. Surutem akas pagwadan dagiti insurukin ka. Ket agtaeng ka iti pammati ken ayat ako kwa tayo iti pannakikaisa tayo ken ni Kristo Jesus. Babaen iti bileg ti Espiritu Santo nga agtaeng ka datayo. Salwadam anaimbag dagiti natanok abanag ana italekkin ka. Kas pagaammom binaybay andak dagiti amin at taga probinsya ti Asia. Agraman da figulo ken Hermogenes. Sapay kumata kaasyan ti apo ti pamilya ni Onesiforo. Namin ado aliniwliwanak ni Onesiforo. Sanna nga imbain ti kadak iti pagbaludan. Ngem apaman asimmangpet ditoy Roma. Sinapul nak adagos agingga anasarakan na. Sapay kuma takaasyan ti apo iti daytang aldaw. At ado ti ammom maipapan iti amin apanagsirbi na kanyak. Ijay Efeso.